Fyrir nokkrum árum var ég á ferð með fjölskyldu minni í Austur-Afríku. Í Eþíópíu og Keníu sá ég margar konur á ferð með vatnsbrúsa á höfðum. Og margar þurftu að ganga langa leið og burðast með mikið vatn. Og ef konurnar voru einhleypar þurftu þær ekki að fara nema eina ferð á dag. En ef þær áttu fyrir heimilasjá eru þær að fara fleiri en eina ferð. Og taka jafnvel börnin með sér til að fækka ferðunum. Konur allan heim fara langa leiðir í vatnsöflun og það því hagnýtt að hjálparstarf kirkjunar bendi þeim sem vilja styðja fólk í fátækari hluta heimsins að borga fyrir brunndælur. Brunnar eru lífsnauðsinn og koma að beinum notum. Sagan samvisku konuna sem að Jesús talaði við ein af ástsælustu sögum Biblíunar og ég hef ljósritað Biblíutextan þannig að þið hafið mörg þennan texta milli handa og svo blað þarna við innganginn í kirkjunni þannig að ef þið viljið hafa yfirlit og ég ætla að ræða þennan texta í dag. Aldir hefur fólk hugsað þennan fund við Jakobsbrunn sem sagt frá í fjórða kafla Jóhannesar guðspjalls og samtal þeirra tveggja. Jesús var þyrstur, hann ávarpaði konuna og bað vatn. Af hverju náði hann ekki vatnið sjálfur? Og svo rættuðu saman konun og hann og þetta var kostulegt samtal og guðspjallshöfundurinn hefur greinlega haft mjög gaman af því að segja þessa sögu og síðan rita hana niður því að hún á mörgum plönum. Hún þvers og kruss og upp og niður. Konan og Jesús tala í kross. Einföld beiðni þyrsts manns varð mikið drama sem endaði með því að konan rauk öskrandi inn í nærliggjandi þorp. Í sögunum Jesú og konuna flæðir yfir allar brúnir. Og það ofgnóttin í þessari sögu sem svo áhrifarík. Í sögunni merkingar plús sem vert að vitja. En fólk hefur skilið þessa sögu með ýmsum móti, en flestum sem hafa íhugað frásögnina hefur verið ljóst, eins og Ágústínusi kirkjuföður, að sagan væri, eins og hann skrifaði, afar leyndardómsfull og þrungin af táknrænni merkingu. Biblíufræði nútímans ekki bara að endurraða því sem kirkjuföðurnir og síðan Lúther og Calvin og síðari fræðimenn hafa sagt eða hugsað. Biblíufræði nútímans nútímafræði. Fjöldi fræðigreina nýtast við gagnrýnið endurmat texta Biblíunar og allt sem kemur að notum, til dæmis málvísindi, fornleifafræði, klassísk fræði, notuð til þess að greina samhengi og inntak og merkingu biblíutextanna. Og jarðfræði og veðurfræði og líffræði og jöklafræði geta komið við sögu eða þarf að greina einhver sértæk atriði. Og hvað merkir svo þessi gamli texti í fjórða guðspjallinu? Ágústínus kirkjufaðir sem fyrir nefndur varaði við og myndi tilheyrendur sína á að konan í sögunni hafi verið vafasöm kvenpersóna. Ástalíf hennar hafði verið aðeins skrautlegt því að hún hafði átt marga menn sem sé ekki góð siðferðisfyrirmynd. Og strax þegar svona sögur eru sagðar eða tjáðar, þá fer ímyndunin af stað. Var þetta daðurdrós á karlaveiðum? Hún var ekki að sækja vatn á sama tíma og allar hinar konurnar sem fóru á morgnana eða á kvöldin í vatnsburðin. Hvað var hún að gera? Varð hún að fara á öðrum tímum en hinar siðsömu? Hafði hún orðið fyrir aðkasti kvennan í þorpinu? Vildu þær ekki leyfenni jafnvel að vera með í kvennahópnum? Fékk hún ekki að fara með þeim? Eða var skömmuna svo mikil að sjálf vildi hún ekki vera í samfloti með hinum? Var hún úr hrak samfélagsins? Var henni hafnað að því hún hafði brotið af sér kynferðislega og hafði lent utan ramman þess vegna? Og það eru þessi stef eða þessi þættir sem að höfundar og predikarar aldanna hafa einhvern staldra við útmálað og skrifað með mörgum orðum og með mjög litríkum hætti. Samkvæmt forsendum hins gyðinglega samfélags var þessi kona talin útlensk. Hún var samversk. Hún var ekki hluti hins viðurkennda hóps innvígðra og réttborinna gyðinga. Hún var því sniðgengin af öllum rétttrúum og rétt hugsandi, nema auðvitað af Jesú. Hann hlíti ekki alltaf reglunum. Og oft, jafnvel óþægilega oft gerði hann eitthvað sem var öðruvísi en fólk átti von á og óskrifuðu reglurnar sögðu að væri rétt hegðun. Og svo var þessi kona búin að eiga 5 eiginmenn og hún var með 7. karlinum. Og það mikið flóð í þessum ástarsögum konunnar og nánast efni í heila sápuþáttaröð. Var þessi kona framhjóhaldari? Var hún hóra? Var hún kannski kynóð? Hafði hún lent á grensunni eða utan rings vegna hömluleysis? Biblíulesendur aldanna hafa undrast og furðað sig á ístöðuleysennar og reynt að finna hliðstæður í dramatískum konum í eigin samtíð. Þessi undarlega kona hefur verið uppteiknuð sem öðruvísi, sem óútreiknanleg, einhvers konar femme fatale. Hún sækir sem sé vatnið á öðrum tíma en allar hinar konurnar og það undarlegur tími. Samkvæmt föstum samfélagsviðmiðum var hún neðar í goggunarröðinni, allavega vatnsföturröðinni en allar hinar konurnar. Og það var ekki gæfuleg staða sem hún var í þegar hún kom að brunninum og hitti Jesú sem auðvitað þekkti allar samfélagsreglur brunnasóknar og vatnsmála þjóðarsinnar og nágranna líka. Og hann vissi að kona sem að kæmi á þessum tíma að brunninum væri utan við heiminn. Hún væri kona í vondum málum. Og beiðni Jesú Krist er einföld, gefðu mér að drekka. Og svo faraðu að skiptast á orðum og setningum sem ekki tengjast og þau tala þvers og kruss og þegar Jesús býður konunni lifandi vatn bregst hún við með tækniábendingu þú hefur ekki til þess að ausa með brunnurinn djúpur hvaðan færðu þetta lifandi vatn og konan á ská við orð og merkingu Jesú allt þar til þetta með lifandi vatnið skvettist inn í vitundennar og síast inn í hana Hvað átti maðurinn við? Gat verið að þetta væri hann? Hann vissi svo margt. Gæti verið að loksins væri eitthvað að gerast. Og konan vissi auðvitað að brunnurinn var kendur við Jakob sem að var ofurkarl, erkihetja, hebreskra sögu, hálf guðlegur forfaðir íbúan í Palestínu. Og brunnurinn hafði því mikilvæg og táknrænu hlutverki að gegna. Og í konni kviknaði neisti. Spratt fram hugsun, spurning, kenning, grunur. Gæti verið að þetta væri framtíðar leiðtögin sem beðið væri eftir. Messías. En hvað mig? Braust í henni. Yfirfljótandi samtal. Marg þrungi merkingum, marg vísandi og svo var þessi útlendingun margbrotna kona utan marka gat það verið. Aldir hefur þessi texti Jónasar Guðspjalli verið túlkaður sem tvennu texti. Saga með algjörum og hreinum andstæðum. Jesús var túlkaður sem lausnari. Bauð vatn lífsins, hafði öll svör á hreinu, vissi meira sig allt konuna og las hann eins og opna bók. Hann gat allt og olli fullkomnu uppnámi hjá henni sem var öðruvísi en hinar konurnar. Fóru á skrýtnum tíma að brunnunum, á versta tíma og í mesta hita dagsins. Sem sé, þarna voru samkvæmt túlkun aldanna hinn mikli og svo hinn aumkunarverðasta. Hann gat fært konunni vatn lífsins, en hún honum aðeins skítugt brunnvatn. Og þau voru á sitt hvorum enda gilda og virðingarstigans. Hann á toppnum, hún á botninum. Hann var hreinn, en hún skítug. Hann andlegur, en hún einhvers konar líkams skepna. Og þannig flokkaði tvíhyggja aldana samtal þeirra tvekja. Konan var eins og tæki til þess að sýna hvað Jesús væri æðislega klár. Konan var flekkuð á mannlífsbotninum, hún var sorinn, hann sonur Guðs. Er þetta það sem að textin segir okkur? Konan bara kvensnift, víti til varnaðar og hann ofurhetjan. Eða er kannski eitthvað meira í þessum texta en tjáning á að karlar eru á toppnum og konur á botninum? Er eitthvað sem við sjáum ekki og kannski getum ekki séð vegna þess að gleru okkar brengla? Hindra fordómar dýpri skilning okkar og þar kannski að hreinsa sjónglerin og skúra allt upp á nýtt til þess að skilja betur. Aldir hafa klassískir textar verið túlkaðir í samræmi við viðurkenndar skýringarreglur. Og þannig hefur það verið með flesta bókmenntatexta, með heimspekitextana líka og að sjálfsögðu einnig með biblíutexta. Á tímum ólæsis var biblían ekki á allra færi og þá voru sögur biblíunar myndgerðar. Fólk hafði í Guðshúsunum aðgangað myndum af biblíuatburðum svo nefndum biblíapáperum. Í öllum hefðum skapast alltaf menning og kenningakerfi sem stýra hvernig eigi að tjá hið mikilvæga, hvernig megi túlka og þar með skilja. Allt verður séð með hjálp hefðarinnar og túlkunarlyklana. Og biblíutúlkunin var með slíku móti og mótaði hvernig ætti að skilja og miðla. Og svo komu reglulega fram öflugir greinendur sem bentu á veilur og hvað væri betri skilningur, hvað væri líklegra og hvað væri jafnvel rangt. Marteinn Lúther var einn slíkra ritskýrenda biblíunar. Hann hafði lagt á sig að læra klassísk mál og hann las texta biblíunar á frummálunum og gat því borið saman upprunatextan, þýðingar og túlkanir. Og í tilviki Lúthers og fjölda annarra kom í ljós að stöðugt þyrfti að rýna í textana því forsendur síðari tíma voru oft til hindrunar og leyfði ekki biblíutextanum að hljóma og skiljast í samræmi við eigin forsendur. Síðari tíma forsendur eru oft grisjandi fordómar og skilningurinn sem fæst er rangur miðað við forsendur biblíutextana. Biblíurannsóknir eins og aðra rannsóknir fordra texta breyttust og bötnuðu í raun á 20. öldinni. Fræðimennirnir nýttu fornleifarannsóknir, bætta þekkingu, ámenningu, náttúru, trúarbrögðum og pólitík Rómaveldis og þjóðana sem þeir réðu og þar með breyttust hugmyndir fræðimanna merkingu margra biblíutextana og stundum opnuðust þessar textar beinlínis. Textatúlkun síðust ára hefur meðalans bent á hvernig fólk hefur lesið og skilið textana með mismunandi móti á mismunandi tímum. Viðbrögð lesara og viðbrögð þeirra hafa fengið gildi í nútíma textafræði. Hlutverk biblíufræðina er ekki aðeins það að kreista fram einhverja staðreyndir eða óumbreytanleg gildi eða stóra sannleika úr ritum eða blöðum biblíunar. Fræðimaðurinn Sandra Max Snyder skrifaði með þessa þróun í huga og ég les tilvitnun. Frá 18. öld til miðrar 20. aldar var aðal nálgun og túlkun sögu og texta fyrst og fremst hluttúlkun, object-centered. Lesendur voru sjaldnast spurðir og ef viðtengjandi biblíutextans komi ljós urðu ritskýrendurnir tortryggnir. Tilvitnun líkur. Og þá var eins og þeir yrðu hræddir við að biblíufrásögurnar yrðu ekki eins trúverðugur og vera ætti, ekki eins hlutlægar og keppt væri að. Og hvernig getur vitni sagt satt? Þá tilveran minna trúverðug í frásögn vitnis? Og spurningin vaknar hvað satt, hvernig og frá hvaða sjónarhóli? Biblíufræði nútímans hafa haldið til haga þekkingu á fjölmörgum menningarkímum biblíunar og á síðari áratugum hafa biblíufræðingarnar þorað að skoða betur upplifun og túlkun fólk sem kom við sögu í rítum biblíunar, hópum þeirra og hvernig menningarforsendur stýrðu upplifun þeirra og nálgun. Hvaða hugmyndir stýrðu, hvaða hagsmunum var þjónað í þessum textum og líka síðar við rítun þeirra. Hvaða hópar stýrðu eða tókust á og hvaða hugmyndir urðu ofan á og hverjar voru bældar eða hérna strokaður út. Og með svona nálgun var leit biblíulesar og fræðimann ekki lengur að því hvernig hinn eina rétta túlkun texta ætti að vera. Ekki var lengur reynt að komast að því hvernig ætti að skilja forna texta og kreista úr þeim kórrétta túlkun, kjarnan sem væri hið guðlega aðalatriði gilt fyrir allar aldir, alla menn og á öllum tímum. Margt breytist við svona nálgun. Margt opnast og verður líflegra ef viðurkennt að textar helgiritasafns biblíunar eru marglaga, segja margar sögur, túlka alls konar tilfinningar, einstaklinga, líka fordóma, visku, tengsl, hagsmuni, vonir og hópa sem koma við sögu. Fortíðin kemur við sögu allra þessara texta, samtíð þeirra líka og framtíðin kyssir þá líka. Í stað einhæfrar túlkunar hafa nútíma biblíufræði opnað fyrir margræðinni og ýmsatúlkunar möguleika og það merkir einfaldlega að það sem allir hafa verið sammála í nálgun biblíunar kannski ekki svona einfalt. Í biblíunni eru margar uppsprettur og þær flæða allar aldir. Í biblíunni er sírensli merkingar en líka ástar kossar eilíðar. Einstakir hópar, kirkjudeildur og fræðumenn hafa haft skoðanir á að þessi kvísl flóðsins væri hinn eina nýtsamlega og heilnæmi og því hafna öðru og ekki eiginlega vilja vita af því sem var öðruvísi og þá þrykti niður jafnvel kúað. Biblían hefur verið notuð sem vopn í baráttu og því verið túlku til þess að berja á þeim sem að hafa farið aðrar leiðir en valdhafar hafa boðað eða skipað. Þolum við fjölbreytni, margræðinni og mismunandi skoðanir. Biblían stór og úr henni flæða margar merkingar kvíslar sem að geta þó tengst á mismunandi tímum og tengst þörfum hvers tíma. Á einum tíma tók Lúther eftir að Guð biblíunar Guð elsku og gleði. Á öðrum tíma uppgötvuðu vitrirmenni kirkjum í Suður Ameríku að í biblíunni mikið talað réttlæti. Og síðar uppgötvuðu margir til dæmis kvennaguðfræðingar raddir kvenna í þessu mikla ritasafni. Sagan konuna við Jakobsbrunn hefur verið opnuð og ritskýringarforsendur hafa breyst. Konan talar allt í einu og hún hefur rödd, hún tjáir sig og það Jesús Kristur sem tilbúinn að hlusta á hana. Þessi saga konuna sem hitti Jesú við brunnin frábært dæmi marglaga og margvíta texta sem að nálgast má með ólíku og fjölbreytilegum hætti. Í greiningu á þessum texta í fortíð var konan oftast fyrst túlkuð sem kynlífsvera, fremur en manneskja. Hvernig samfélagið skilgreindi kynlíf, stöðu og samskipti kynjanna stýrði nálguninni. og tvíhyggja réði för túlkunar og Jesús Kristur var fyrst og fremst túlkaður sem andlegur snillingur. En konan var túlkuð sem jarðbundin holdgerving lostans og andstæður þessarar túlkunar, tvíhyggjunar, andstæðu tvendarinnar voru andi, annars vegar físnir hins vegar, lifandi vatn og brunnvatn hins vegar, karl annars vegar og kona hins vegar, yfirstétt og undirstétt, hinn réttborni og útlendingurinn, við og þið. Hvað gerist ef þessi lyklar túlkunar eru hvíldir við túlkunin og teknir út eða geymdir? Og hvað gerist ef sagan er skoðuð með nýjum hætti og án þessara túlkunar forsendna? Hvað gerist ef að konun er gefin séns? Getur verið að við heyrum kannski Jesú með nýjum hætti líka? Verður hann nær okkur en þarna handan við 2000 ára hljóð tjöld, fordóma og gríðarlegan túlkunar kór? Við eftirtektar verða og merkilega er að konan reyndi Jesú. Hún lagði próf fyrir hann. Hún hlýtti honum yfir og þorði að spyrja hann lykilspurning og gaf ekki færi á klisjum eða gervilausnum. Hún þorði að hlusta, bregðast við og hrífast. Hún greindi að mál og viðfársefnum með greind hins skarpa hugar, raðaði síðan saman öllum brotunum og komst að viturlegri niðurstöðu. Hún dró ályktanir út frá forsendum og rökum. Hún þorði að treysta lífsreynslu sinni, gáfum sínum, hún þorði að hugsa og komst að niðurstöðum það sem hún sá og heyrði og upplifði. Og útkoman var sú að hún skildi Jesú eftir við brunnin og hljóp inn í bæ til að segja fréttirnar. Hún var kannski ekki þeirri stöð í samfélaginu að mega hafa miklar skoðanir eða tjáðar. En þegar hún komst að niðurstöðu stærstu mál lífs og samfélagsennar, þá var ekki neitt hik. Samfélagsreglurnar í smábæjarsamfélaginu giltu ekki ofurmálin, risamálin. Konan gat ekki þagað stórmál. Hún hljóp inn í bæ og varð boðberi Jesú. Lærisveinn, kona sem þorði jafnir gegn öllum fordómum, valdaaðilum og hæðni samfélagsins. Og þegar hún talaði svo mikilli undrun og sannfæringu og sagði fáheyrtíðindi, var hlustað. Og ef við nálgum sögunum konuna við brunnin með svo opnum móti, verður boðskapurinn dramatískur og sláandi. Útlend kona af lægstu stétt, úrkast úrhrakana, naut boðskapur lífið í heiminum. Hún sem allir töldu óverðuga var verðug að heyra, skilja, trúa og síðan bera fram þennan boðskap. Hún, en ekki einhver góður karl, varð ótrúlegt mokk postuli samverja. Lærisveinn Jesú komur hópi kvennana, hinna lægstu meðal lágra, konan sem þorði. Hún mótmælti ekki aðeins Jesú heldur bent honum á staðreyndi brunnmálana. Hún þorði líka að segja tortryggnu fólki ótrúlega sögu og hún talaði þar sem hún vildi, brást við, hugsaði og notaði skýra dómgreind. Sagan konuna við brunnin lýsir að kona í ómögulegum aðstæðum varðað nýrri mannveru. Færðist úr því að vera týnd og fávis yfir að finna og fara síðan áfram með unna sögu, skýra merkingu, boðskap. Þetta er tilfærsla konunnar úr heimi fordóma, fortíðar og lágkúru til konu með hlutverk himins í heimi. Hún er í sögunni rétt við úr lægð og túlkuð sem skilningsríkari og vitrari en flestir aðrir í návist Jesú. Hún var ekki bara þögguð og falin, heldur lyft upp af Jesú sem hetju, ofurmanneskju. Þegar að sagan konuna við brunnin skoðuð í samhengi alls guðspjálsins samanburðurinn áhugaverður. Í kaflanum á undan var sagt frá öðrum fundi Jesú, yfirstéttarmaður, raunar ráðherra kom til meistarans til þess að ræða við hann. Hann hétt Nikodemus. Hann var innvígður og innmúraður gyðingur sem hafði hrifist af boðskap Jesú og vildi fara yfir þessi trúmál með honum. Hann naut sömu athygli Jesú nándar og djúp samtals og konan við Jakobsbrunn. Hann hafði svipu tækifæri og konan til þess að greina og tengja. En hann þorði ekki. Hann var gunga sem hætti ekki stöðu og orðspori og hann fór og hvarf því og kom ekki framar við sögu, Jesús sögunar, fyrir en hann lagði til gröf fyrir hinn krossfesta. Þá þorði hann. Flótta afstaða gunguna Nikodemusar skapar skýra andstöðu við þor afstöðu konunnar, hetjunar. Milli hans og hennar innri í andstæðunar. Lærisveinar Jesú voru stundum flómslegir, skildu ekki, náðu ekki hugsun eða speki eða meiningu Jesú Krist, en í samanburðinu við þá varð samveska konan fljót að greina aðalatrið og aukaatriðið, greina hismi frá kjarna, hún átti ekki vandræðum með að skilja, hún var einfaldlega klók og hún var skörp. Og þau Jesús töluðu ekki lengi þvers og kruss og í kross, það var bara byrjunin. Þau tengdu og skildu hvort annað. Myndmálið í sögunu konuna við brunnin áhugavert. Hún kom hádegisbil sem var ekki brunntími kvennanna í þorpinu. En vert að muna því Jóhannes að guðspjalli mikið á táknum og táknmáli að konan kom hádegið segir okkur jafnvel síður stund og tíma heldur meira innri getu og trú. Konan kom til að taka við ljósi lífsins. Ferðir hennar voru ekki bara hefðbundnar. Hún hafði getu til að fara og sækja í lífsgæði sem aðrir áttuðu sig ekki á, skildu ekki. Eða hafði ekki döngun í sér til að nýta og njóta. En konan hafði hins vegar getuna til að taka við lífsvatninu en ekki bara gamla fúla brunnvatninu. Konan ræddi opinskátt við Jesú og hlustaði, bar fram andmæli og benti á staðreyndir. Hún heyrði rök, greindi vítirnar, komst sjálf að merkilegri niðurstöð og tjáði hana öllum sem að heyra vildu. Og það varð síðan til að allt þorpið hitti Jesú. Og samviska konan varði eins og samtíma útgáfa af Móse sem barði í steinir og framspratt vatn til að gefa hinu þyrstu að drekka. Hún var sem Jóhannes skírari sínu fólki, spámaður, lærisveinn, postuli. Samviska konan við brunn var margslungin vera og þegar fordómum sleppt og ekki reynt að strýpa þessa konu getur nálgunin opnað og þá kemur ljós að það flóð, mikið flóð í þessum biblíuteksta, margar kvíslir túlkunar eru mögulegar og okkur fer að gruna að kannski hafi þessi kona alls ekki verið auðli eða úrrak. Kannski var hún klár og vissi alveg hvað hún söng og sagði. Og kannski var hún jafnir klárari en hinir lærisveinarnir, skarpari guðfræðingur og kunnáttusamari manneskja en flestir og með himinn í hjarta. Kannski var hún frjálsari, opnari, styrkari og meiri leiðtogi en aðrir. Og hvað ef hún var slík? Hvað eigum við þá að gera við þennan texta og hvernig eigum við að túlka hann? Hvernig talar hann til okkar? Kannski næring í þessu vatni, þessu flóði textans sem konan býður okkur? Lifandi vatn hennar og lifandi vatn Jesú. Þorum við að njóta þess. Svo það vatnið í fjórða guðspjallinu, Jóhannesar guðspjalli. Vatn kemur víða við sögu og stef í guðspjallinu. Nýja testamentisfræðingurinn Stephen Moore benti á að þessa brunnsögu og samtalsögu megi í raun tengja líka við þorsta frásögn Guðs krossfestingarinnar. Í dauðastríðinu þyrsti Jesú og bað um vatn. Bað um vatn að drekka og Moore bendir á, og ég vitna til hans, öllu snúið við og teikt í krossfrásögunni. Hið mikilvægasta og mesta lifandi vatn, það andinn, þarnaðist hins lága og ónóga brunnvats sem andhverfa við það sem guðspjallir annars kennir. Tilvitni líkur. Frá krossþorstanum fólki beint til sögunar lýsvatnið og báðar kvíslarnar renna saman. Hið andlega þarnast hins efnislega og svo gagnvirt líka. Hið efnislega þarnast hins andlega í lífi fólks í heiminum. Maðurinn lifir ekki af vatninu einu, heldur þarnast svo margs að auki. En allt þetta sem að auki lifir alls ekki án vatns. Því vatn heldur lífi fólki og lífverum. Öll speki heimsins hverfur ef vatnið hverfur. Skilningsljósin slokna þegar skrúaði fyrir vatnið. Svo dramatist það að vernda vatnið í veröldinni. Konan og Jesús hafa lykil hlutverkum að gegna. Þessi saga við Jakobsbrunn ríkuleg. Við þörnumst öll vatns. Konan og Jesús voru bæði í vatnsleit. Bæði þyrst. Við eigum auðvitað að virða forsendur fortíðar þegar við nálgumst biblíuteksta. En við megum nálgast hann með opnum huga og við megum prufa merkingar vitirnar. Og við sem búum við þann lúxus að fá vatnið hreint og ómengað úr pípunum, gleymum oft að vatnið ekki sjálfsagt. Það veit ég ekki aðeins að ferðum í Afríku heldur af langri ævu og vinnu við vatnsveitur. Í sveitinni í gamla daga var ég ofta að hreinsa slí og óhreinindi á túðunni þar sem vatnið var tekið úr bæjarlæknum og kýrnar og mannfólk fengu ekki lengur vatn því að það var allt stíflað. Og þetta þekkja sveitamennirnir vel. Og þegar ég var presturaustur í Skaftafellssýslu var það að leggja nýja vatnsveitu fyrir presssetrið og það var flókið og vatnið þvarr reglulega. Og svo hef ég lagt vatnsveitu í sumarbústaðalandi fjölskyldunar og stundum höfum við orðið að fara í bæinn þegar vatnið hefur ekki skilað sér á veitunni og dælan bilað. Og það sístætt verkefni að tryggja að vatnsveita mannfélagsins virki. Og alla heimsbyggðina verður fólk að puða við afla vatns og það víða margra klukkutíma ferð að ná í vatn og erfitt að bera langa leiðir. Vatn ekki sjálfgefið. Og jafnvel gvendarbrunna vatnið getur smitast og óhrengast eins og dæmin sanna frá síðustu árum. Vatnsveitur á Íslandi verða stundu fyrir skaða þegar mistök eru gerð eða áföll verða og fúlt vatn kemst í þar, saurgerlar og spilliefni. Og þá mönnum hætt, matvinnslu hætt og heimilisrekstur raskast, fólk getur orðið veikt og menn og skepnur dáið. Og fyrir nokkrum dögum var ég fréttum að fílar og dýr á stóru svæði í Afríku hefðu dáið og niðurstaðan var einfaldlega að vatnsbólin hefðu spilst að þörungagróðri. Kynjavítin eitt af því sem við megum gjarnan meta og virða. Það eru konur sem sækja vatn í heiminum. Miljarðar kvenna bera ábyrð á að koma vatni til fjölskyldna sinna. Mæður, ömmur og dætur en karlandi sinna einhver öðru. Vatn þungi kvenna veraldar. Þær bera vatnið á líkama sínum, svitna undan burðunum í hitanum og því fjær sem vatnsbólið þeim mun lengri tími sem fer í vatnsferðinar. Og vatnsburðunum verður líka til að stúlkur fá ekki notið menntunar því þær eru bundnar við vatnsburðin. Góð vatnsöflun, góðir brunnar erum víða veröld vinir kvenna og forsenda fyrir að þær geti gengið í skóla og menntast. Samviska konan fór að brunninu miðjan dag. Margar konur eru að ferð við brunna og lindir um miðjan dag af því að þær hafa ekkert val. Ferðirnar margra þeirra eru langar og jafnvel margar á dag. Þær eru kvenkyns og kerfi samfélaganna skilgreina það sé kvennaverk að sækja vatn. Vandinn félagslegur, menningarlegur og kerfislegur. Hafði samfélagskonan val? Gat hún sagt við sjálfa sig hún bara færi á morgun eftir viku? Nei, hún varð að fara að sækja vatn. Því annars var lífinu ógnað. Og síðan það vítt hins kynferðislega. Var þessi samvenska kona stödd þarna við brunnin til þess að leita tilkippilegu körlum? Það ástæðan fyrir tímasetningu vatnssóknarinnar? Vildi hún vera á öðru ról en hinar konurnar sem kom í hópi og höfðu vörn í hinum konunum? Nei, það ólíklegast. Að vera ein á ferð á óeðlilegum tíma stofnaði aleinni konu í hættu. Reynsla kvenna af slíkum ferðum var og skelfileg. Á konur ráðist sem eru einar á ferð og standa höllum fæti og njóta ekki félagsstuðnis annarra. Á einsömul stúlkubörn ráðist Úlingsstúlkur og einar konur á ferð. Þeim hefur verið og misþyrmt og nauðgað. Í samtímanum höfum við lært að kenna ekki fórnarlömbum ofbeldisverk. Þegar konur ná í vatn hefur það sjaldnast verið til að tæla aðra. En það hefur oft verið ráðist á slíkar konur í slíkum ferðum. Og það ekki þeirra sök. Vatnsaga samvisku konur nær að gefa okkur nýtt bragð á varir. Við megum leyfa þessari kvísl staðreynda að flæða inn í okkur. Konur í hættu, í vatnsleit og í vatnsferðum. Það ætti MeToo-hreyfingin að kenna okkur. Sagan Jesú og konurnar við Jakobsbrunn mögnuð saga. Og hún opnar vatnsmálin að nýju og skvettir á okkur spurningum og opnar nýjar glufur merkingar.